Στις 28 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, ήταν η Παγκόσμια ημέρα υπατήτηδας και εμείς μόλις τον προηγούμενο μήνα είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή τον κύριο Γεώργιο Παπαθεοδωρίδη, καθηγητή παθολογίας γαστρεντερολογίας του ΕΚΠΑ και διευθυντή της γαστρεντερολογικής κλινικής και της μονάδας μεταμόσχευσης ύπατος από το Λαϊκό Νοσοκομείο, διότι του απονεμήθηκε μια τιμητική διάκριση στον ευρωπαϊκό χώρο της υπατολογίας. Τώρα τον ξανακαλέσαμε, διότι είχαμε στις 28 Ιουλίου, όπως είπα, την Παγκόσμια ημέρα υπατήτηδας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να είμαστε συγκεκριμένοι πολύ και να επιλέξουμε κάποιες υπατήτηδες, κύριε καθηγητά, αν δεν έχετε αντίρρηση. Διότι για την ΜΠΕ και για τη ΣΕ, που μπορούν να κάνουν κύρωση και υπατοκαρκινικό καρκίνο, όπως μας λέει ο ΕΟΔΗ, και ευθύνονται για 1 εκατομμύριο θανάτους ετησίως στον κόσμο, ξέρουμε αρκετά πράγματα. Εκείνα που δεν ξέρουμε είναι για την υπατήτηδα D και για την ε. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για την υπατήτηδα D, η οποία προσβάλλει αποκλειστικά ασθενείς με υπατήτηδα Β.
Σωστά.
Αυτό τι αποτελεί προαπαιτούμενο? Για να έχεις D πρέπει οπωσδήποτε να έχεις Β, να έχεις Β,
ναι.
Ναι, και αυτό τι είναι, επιμόλυνση είναι, πώς γίνεται αυτό?
Είναι η ταυτόχρονη λίμωξη, συνλίμωξη όπως λέμε, δηλαδή παίρνεις την ίδια στιγμή και τους δύο ιούς, ναι. Ή έχεις από καιρό τον Β και έρχεται η επιλίμωξη με την Δ σε κάποια φάση της ζωής αργότερα. Αλλά σίγουρα για να υπάρχει ο Δ πρέπει να υπάρχει ο Β. Χρειάζεται μια πρωτεΐνη του ιού της υπατήτηδας Β, ο ιός Δ, για να πολλαπλασιάζει.
Μάλιστα. Εμείς έχουμε εμβόλιο εδώ και μερικές δεκαετίες για την υπατήτηδα
Β.
Ο εμβολιασμός λοιπόν αυτός για την υπατήτηδα Β θωρακίζει και για την Δ, να φανταστούμε.
Σαφέστατα θωρακίζει για την Δ και γι' αυτό και η υπατήτηδα Β και η υπατήτηδα Δ δεν υπάρχει πλέον στους νέους Έλληνες. Σε νέους ανθρώπους, σε νέες ηλικίες, κάτω από τα 30, βλέπουμε μόνο σε μετανάστες, ανθρώπους που δεν έχουν γεννηθεί στη χώρα μας
και δεν έχουν εμβολιαστεί.
Έγκαιρα εμβολιαστεί, ναι.
Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ΔΕ και γιατί αποτελεί απειλή?
Η ΔΕ είναι ένας, η πατήτητα ΔΕΛΤΑ είναι ένας ιδιαίτερος ιός υπατήτητας που είναι ιδιαίτερος εξελισσόμενη υπατήτητα, οδηγεί πιο γρήγορα σε κύρωση και συχνότερα σε κύρωση τους ανθρώπους. Άρα βλέπουμε σε νεαρότερες ηλικίες, στα 30 και στα 40, τη δεκαετία των 30 και των 40 ετών, ανθρώπους να έχουν φτάσει στην κύρωση τη στιγμή που από την υπατήτηδα Β το βλέπουμε στην ηλικία των 50 και των 60 ετών. Άρα είναι μια ταχαίως εξελισσόμενη υπατήτηδα. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν ότι μέχρι πριν περίπου 2 χρόνια δεν είχαμε και πρακτικά κανένα φάρμακο την υπατήτηδα Δ.
Πριν πάμε στα φάρμακα, κύριε καθηγητά, συμπτώματα δίνει?
Δυστυχώς συμπτώματα δεν υπάρχουν από καμία μορφή υπατήτηδας. Αυτές που χρονίζουν είναι ύπουλα νοσήματα και δρούν για αρκετά χρόνια ασυμπτωματικά, χωρίς να προκαλούν κανένα σύμπτωμα. Άρα αυτό πρέπει μόνο να το βρούμε με εξετάσεις αίματος. Σίγουρα όλοι όσοι έχουν υπατήτηδα Β, γιατί αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε και ακόμα και στην Ελλάδα που ξέρουμε από υπατήτηδες, ξεχνάμε στα μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία πολλές φορές να ελέγξουμε τους ανθρώπους που έχουν υπατήτηδα Β αν έχουν υπατήτηδα Δ. Είναι μια απλή εξέταση που πρέπει να γίνει.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο, τον αιματολογικό και το βιοχημικό που κάνουμε, κύριε καθηγητά, θα πρέπει να ελέγχουμε αν έχουμε υπατήτηδα και να τις συγκεκριμενοποιούμε?
Όχι, δεν χρειάζεται να ελέγχουμε ετησίως. Ελέγχουμε μία φορά τους ανθρώπους για υπατήτηδα Β και αν κάποιος βρεθεί θετικός για υπατήτηδα Β, τον ελέγχουμε μία φορά για υπατήτηδα Δ. Η επανάληψη, αν ξαναγίνουμε τα τεστ, αφορά μόνο ειδικές ομάδες που είναι συνεχώς εκτεθειμένοι. Αν κάποιος λοιπόν δεν έχει υπατήτηδα Β ή δεν έχει υπατήτηδα Δ και είναι χρήστης, ας πούμε, ναρκωτικών, μπορεί να μην έχει σήμερα και να αποκτήσει μετά από μερικούς μήνες. Άρα αυτοί πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο. Εφόσον είναι αρνητική, αν είναι θετική, δεν έχει νόημα, πάει, θετικοποιήθηκαν. Ο γενικός πληθυσμός όμως ελέγχεται μία φορά για Β και μόνο οι Β θετικοί ελέγχονται μία φορά για Δ.
Μάλιστα. Ο τρόπος μετάδοσης δεν μπορεί να εκθέσει κάποιον πέρα από αυτούς που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών κτλ. Η σεξουαλική επαφή, ας πούμε.
Βεβαίως.
Ή η μετάδοση από μολυσμένη μητέρα στον νεογνώ. Θα μου πείτε, εκεί θα το ξέρουν.
Σωστό. Οι μητέρες σήμερα ελέγχονται όλες στην εγκυμοσύνη, άρα αυτό δεν το συζητώ, ότι έχει εξαλειφθεί πρακτικά η μετάδοση από μάνα σε παιδί στην Ελλάδα του σήμερα. Τώρα, η σεξουαλική μετάδοση είναι μία πιθανότητα. Η υπατήτητα Β είναι η πιο εύκολα σεξουαλικά μεταδιδόμενη υπατήτητα, πιο εύκολα και από το AIDS μεταδίδεται σεξουαλικά, αλλά όταν μεταδοθεί σεξουαλικά σε ενήλικες η υπατήτητα Β,
ναι,
δεν μεταπίπτει σε χρονιότητα, κινδυνεύει κάποιος τους πρώτους μήνες να αρρωστήσει βαριά,
ναι,
ακόμα και να χάσει τη ζωή του, αλλά δεν θα χρονίσει, δεν θα εξελιχθεί σε μια χρόνια ύπουλη υπατήτητα. Άρα
θα την καταλάβει, αφορά, λέτε. Θα την καταλάβει.
Ακριβώς, ναι. Δεν μας αφορά τόσο για τις χρόνιες φάσεις, τις κυρώσεις και τους καρκίνους.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε για τη θεραπεία. Ότι για την
και έτσι και αλλιώς να συμπληρώσω για τη σεξουαλική μετάδοση, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Ότι πάντα συζητούμε για ανθρώπους κατά κανόνα οι οποίοι έχουν μια σταθερή. Άνθρωποι που αλλάζουν ερωτικούς συντρόφους θα πρέπει να χρησιμοποιούν προφυλακτικό και να ελέγχουν τους συντρόφους τους εφόσον αποκτήσουν μια σταθερότητα στη σχέση τους.
Μάλιστα. Άρα, οι υψηλού κινδύνου ομάδες είναι αυτοί που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών και αυτοί που αλλάζουν πολύ συχνά σεξουαλικούς συντρόφους.
Ερωτικούς συντρόφους.
Ωραία. Ως προς τη θεραπεία, γιατί για τη Β είπαμε ότι έχουμε το εμβόλιο, άμα το κάνει καλής προστατεύεται και από την Δ.
Το εμβόλιο είναι πρόληψη. Όσοι έχουν υπατήτητα Β παίρνουν αντιγυϊκά φάρμακα.
Ναι. Και όσοι έχουν υπατήτητα Δ έχουμε φάρμακα.
Δέλτα,
ναι.
Έχουμε τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια τώρα ένα νέο φάρμακο το οποίο φαίνεται ότι είναι αρκετά αποτελεσματικό για την υπατήτητα Δέλτα και το οποίο παίρνει πλέον η πλειοψηφία των ασθενών μας με ενεργό υπατήτητα Δέλτα. Χορηγούσαμε και ένα παλιό φάρμακο, την Ιντερφερόνη Α, η οποία όμως είχε αρκετές παρενέργειες, δεν μπορούσε να δοθεί σε πολλούς ασθενείς και είχε περιορισμένη αποτελεσματικότητα.
Άρα το τωρινό φάρμακο δεν είναι Ιντερφερόνη, αυτό μας λέτε.
Δεν είναι Ιντερφερόνη, λέγεται Μπουλεβριτίδη, να το εξελινήσουμε κάπως το όνομά του. Και είναι ένα φάρμακο τελείως διαφορετικό από την Ιντερφερόνη Α που χρησιμοποιούσαμε μέχρι πριν από 3 χρόνια.
Να πάμε λίγο στην υπατήτιδα Ε, βεβαίως, η οποία είναι υπεύθυνη για επιδημίες που συμβαίνουν σε αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες και σπανίως τη βρίσκουμε στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική. Εκεί γιατί έχουμε υπατήτιδα Ε και δεν έχουμε στον ανεπτυγμένο, ας πούμε, κόσμο?
Η υπατήτιδα Ε μεταδίδεται όπως η υπατήτιδα Α, δηλαδή μεταδίδεται με το να πιούμε νερό που δεν είναι αποστηρωμένο και μπορεί να επικοινωνεί με λίμματα, με συστήματα αποχέτευσης πρακτικά. Και επίσης μπορεί να μεταδίδεται και με τρόφιμα. Πιο συχνά εμπλεκόμενα τρόφιμα είναι χοιρινό που υπάρχει σε χοίρους, σε αγριογούρουνα και ειδικά όταν δεν έχει πολύ καλά μαγειρευτεί. Άρα μεταδίδεται λοιπόν με φαγητό και κυρίως οι επιδημίες στις χώρες αυτές που αναφέρεται, τις όχι ανεπτυγμένες, είναι μέσω συστημάτων ίδρευσης τα οποία μολύνονται από συστήματα αποχέτευσης. Και αν κάποιος έχει υπατήτηδα Ε, τότε με την γένωσή του αποβάλλει η υπατήτηδα Ε, αυτό πάει στην λεκάνη, πάει στο σύστημα αποχέτευσης και αν αυτό μολύνει.
Άρα από τα κόπρανα λέτε ότι μεταδίδεται ουσιαστικά.
Από κόπρανο στοματική οδός και από τα ζώα όμως.
Ναι. Τώρα κύριε Παπαθεοδωρίδη, υπάρχει θεραπεία για την Ε?
Θεραπεία για την Ε δεν υπάρχει, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Η υπατήτητα Ε είναι μια οξία νόσος, η οποία έρχεται, μπορεί να μην την καταλάβει κανένας, περνάει, φεύγει. Η μόνη επικινδυνότητα είναι στις εγγύους, ειδικά στο τελευταίο τρίμηνο της κύησης. Αν κάποια γυναίκα κολλήσει η παρτίδα ε, κινδυνεύει σημαντικά ένα 20% μπορεί να.
Να αποβάλει.
Να κάνει τόσο βαριά, όχι να αποβάλει, να πεθάνει η γυναίκα.
Να πεθάνει
να
η
να κάνει κεραυνοβόλο υπατική ανεπάρκεια, ναι.
Τι λέτε. Μάλιστα.
Άρα δεν έχουμε τέτοια περιστατικά στην Ελλάδα.
Οι ταξιδιώτες όμως, θα πρέπει να έχουν το νου τους σε αυτές τις χώρες.
Οι ταξιδιώτες πρέπει να προσέχουν. Δεν πίνουμε νερό που δεν είναι εμφιαλωμένο. Δεν πίνουμε χυμούς που παρασκευάζονται με τοπικά νερά. Δεν τρώμε ομές σαλάτες και άλλα είδη τα οποία δεν έχουν
βραστεί.
Φλούδα, που έχουν φλούδα και τα καθαρίζουμε ακριβώς. Ναι. Και επίσης στην Ελλάδα τρώμε το χοιρινό και τα αγριογούρνα πολύ καλά μαγειρεμένα. Σε έρευνα που έχει γίνει παλαιότερα σε Έλληνες φαίνεται ότι ένα 7 με 8% των Ελλήνων έχει περάσει, γιατί αυτό περνάει που σας είπα, δεν μένει.
Ναι.
Έχει περάσει η παρτίδα ε. Άρα με κάποιο τρόπο την πέρασε, σχεδόν δεν το κατάλαβε. Mm-hmm. Άρα έχει έρθει σε επαφή και οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν ταξιδέψει σε άλλες χώρες. Άρα υπάρχει στη χώρα μας και μεταδίδει κυρίως με
άρα, την άρα η υγιεινή, κύριε καθηγητά, και το καλό μαγείρεμα λέτε.
Ακριβώς. Πολύ
μάλιστα.
Καλά το λέτε.
Λοιπόν. Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί έχουμε και την αυτοάνωση υπατήτηδα για την οποία δεν μιλάμε συνήθως, η οποία μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή σε κάθε ηλικία, προτιμάει κυρίως το γυναικείο πληθυσμό. Ποιοι μπορούν να την πάθουν την υπατήτηδα αυτή και γιατί στρέφεται ο οργανισμός κατά του ύπατος του ιδίου του ανθρώπου.
Δυνητικά όλοι μπορεί να την πάθουν, έχετε δει ότι πιο συχνά την παθαίνουν γυναίκες αλλά και άντρες πάσχουν από αυτοάνωση υπατήτητα. Το γιατί κάποιος άνθρωπος κάνει ένα αυτοάνωσο νόσημα δεν το έχουμε ανακαλύψει στην ιατρική και όποιος το βρει θα πάρει και το βραβείο Νόμπελ υποθέτω. Ψάχνει η επιστήμη αλλά δεν έχει βρει την αιτία. Είναι σπάνια βέβαια, έτσι. Είναι πολύ σπάνια, πολύ πιο σπάνια από άλλες υπατήτητες και θέλει θεραπεία με κορτικοειδή, μακροχρόνια και άλλα νοσοκατασταλτικά.
Και μπορεί να
πάνε καλά οι άνθρωποι με αυτοάνωση υπατήτητα εφόσον τη διαγνώσουν.
Και θεραπεύονται στο τέλος ή σε όλη τους τη ζωή θα πρέπει να παίρνουν ανοσοκατασταλτικά ή να παίρνουν κορτιζόνες κτλ.
Δεν θεωρείται κανένα αυτοάνωσο νόσημα ότι μπορεί να θεραπευτεί πλήρως, αλλά πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς κατορθώνουν μετά από κάποια χρόνια να διακόψουν τα ανοσοκατασταλτικά και να έρθουν σε μια ισορροπία με το σηκώτη τους και να μην το καταστρέφουν χωρίς να παίρνουν φάρμακα.
Μάλιστα.
Άρα ελπίδα να διακόψουν τα ανοσοκατασταλτικά υπάρχει.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ χρήσιμα πράγματα που μας είπατε σήμερα. Να έχετε καλό απόγευμα. Γεια σας.